بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة كيشلرده الله تعالى دن سوريمز پروردگار هممزگا مرحمت رحمت نظر بلن قرسن بلب بلمي قلب قويگن گناهلرمز مغفرت يتسن toatlarimizni, ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida husni qabul aylasin. Qur'oni Karim suralaridan 23-chi sura Al-Mu'minun deb nomlanadi. Surai Karimaning 1-chi oyati Bismillahir Rohmanir Rohim. Qad aflahal mu'minun. Batahqiq albatta mu'minlar najot topdilar. Oyat Karimada mo'minlarni najot topganligini Alloh ta'kid qiluvchi so'z bilan boshladi. U so'z qod. Qod aflahal mu'minu. Albatta mo'minlar najot topdilar. Shu oyat karimada aflaha degan kalima keldi. Aflaha degan kalimaning ma'nosi najot topdi degan. Aslida yuflihu degan ko'rinishda kelish kerak edi. Yuflihu degani albatta mo'minlar najot topadilar degan. Lekin o'tgan zamon fe'lida keldi. Albatta mu'minlar najot topdilar deb. Bundagi hikmat ularni najot topishligida shak yo'q degan. Mu'minlar najot topdilar, bo'ldi. Biror bir eshituvchini qalbiga shak kirib qolmasin, najot toparmikin, yo'qmikin deb. Shuning uchun Alloh o'tgan zamon fe'lida bayon qildi. Yana oldindan ta'kidlab ham qo'ydi. Albatta mu'minlar najot topdilar. Keyingi oyat karimalarda najot topadigan mu'minlar kim? Ana ularning bayoni kelyapti. Mo'minlar najot topdilar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedi. Kalimai shahodatni aytdi. Mo'minlar jumlasiga kirdi. Najot topadigan mo'minlarning sifati orqada kelyapti. Ular quyidagi sifatlarga ega bo'lish kerak najot topish uchun. Birinchi sifati allazina hum fi salatihim khashi'un. Najot topgan mo'minlar shundaylarki, ular namozlarida xushuda turadilar. Namozlarini xushu bilan ado etadilar. Ular namozlarini o'qiydilar deb qo'ymadi. Namozlarini xushu bilan o'qiydilar. Xushu nima? Xushu Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma Qur'onning tarjimoni degan sifatning sohiblari. Sahobalarning ichida Qur'onning tafsiriga mohir bo'lgan sahobalardan birlari. Qur'onning tarjimoni degan sifatlari bor. Shu kishi xushu degan so'zga ta'rif beryaptilar. Xushu nima? Xoshi'un degani sakinuna xoifuna deb tafsir qilyaptilar. Namozlarida ular sokin bo'ladilar. Namozlarida ular Xudodan qo'rquvchi bo'ladilar. Xushu degan so'zni shunday tafsir qildilar. Namozlarida sokin bo'lsin. Namozlarida ortiqcha xatti-harakatlardan ehtiyot bo'lsin. Ortiqcha so'zlardan ehtiyot bo'lsin. Qalbi ham sokin bo'lsin, jim bo'lsin. Boshqa joylarda o'tlab yurmasin. Sokin bo'lsin degan ma'nosi shu. Xoifuna degan Alloh taolodan qo'rquvchi bo'lsin. Namozida tursin xavf bilan. U banda bilan munojat qilayotgani yo'q, u yaratgan zot bilan munojat qilyapti. Yaratgan zot bilan so'zlashyapti. Namoz ana shunday ibodat. Namoz yaratgan zot bilan bandaning o'rtasidagi so'zlashuv. Ana o'sha holatni qalbiga keltirsin. Men qanday maqomda turibman? Xushu degan ma'nosi shu. Bugun dunyo bo'yicha namozxonlarning holiga bir nazar solamiz. Namozda xushu yo'q. Namozda ortiqcha xatti-harakat ko'payib ketdi. Kimdir kiyimini to'g'rilagan, kimdir boshidagi ro'molni to'g'rilagan, kimdir bemalol namozda mundoq qilib bu qadamdan u qadamga o'tib turgan joyida yurayapti. Kimdir namozida yoqa-buyoqa alanglaydi. Kimdir namozida ko'zini qirini bemalol yaqa-buyaqa tashiyveradi. Mana shu holatlar hammasi xushuni ofati. Xulosa qilsak, bu holatlar xushuni ofati. Xushuni yo'q qiladigan, xushudan bandani ayiradigan narsa. Alloh taolo bilan roz aytishib, so'zlashib turgan banda ro'molni to'g'rilaydi. Tonini to'g'rilaydi. Alloh, ey bandam, ey bandam, ey bandam, so'ra, so'ra deb turibdi. Alloh marhamat qilib banda boshqa tomonga qarayapti.
Alloh bandaga yuzlanib turibdi, banda Allohdan yuz o'girayapti, boshqa tomonga qarayapti. Bu xushu emas bu. Bugungi kunda biz endi namozni sifatini o'rganamiz. Qanday namoz o'qish kerak? Uni sifati to'g'risida bosh qotiring. 100 rakat o'qimang bexushu. 2 rakat xushu bilan o'qing, o'sha afzal. Bugun bir xursandchilik, mustaqillikka erishdi mamlakatimiz. Chet ellar bilan yo'llar ochildi. Elchilar kelib elchixonalarni ochdi. Ular vatanimizda, shahrimizda bemalol yurishibdi. Namozxonlar masjidlarga keladi. Holatimizni ko'rishadi. Ana shulardan biri bir arab mamlakatining muhtaram elchilari, katta martabali zot. Keptilar masjidimizga. Ikkita noibim suhbatlashib o'tirgan ekan, o'zlarini tanishtirib suhbatga kirishibdi. Suhbatga kirishib o'zlarini minnatdorchiligini, o'zlarini bir xursandchiligini ichiga sig'dira olmasdan bularga izhor qilib ketishibdi. Masjidingizga havas qilamiz. Masjidingizga ko'p namozga kelamiz, jumalarga kelamiz. Namozxonlarning namozdagi xushusini ko'ramiz. Ularning namozdagi xushusini ko'rib, meni ichimdan jo'shib ketaman, chunki u xushu bizda yo'q. Ularda yo'q o'sha xushu. Arab yurtidan kelib, bizdagi namozdagi xushuga tan beryaptilar. Oddiy odam emas, olim odam, ham diniy ilmdan olim odam. Men niyat qo'ydim, shu sizning masjidingizdagi namozxonlarning namozini suratga olib yurtimga olib borib, xushu manandaqa bo'ladi. Namozni o'qish bundaqa bo'ladi deb ko'rsatmoqchiman dedilar. Bu bizga faxr bu. Bu bizga sharaf bu. Bizga bu kimdan qoldi? Bizga bu ajdodlarimizdan qolgan meros bu. Bugungi kunda ba'zilar bemalol soqolini silab, ba'zilar bemalol yurib, ba'zilarga o'xshab qiladigan qiliqlari hech kimga yoqmay qoldi. O'sha tomonda insonlar kelib bugun tan beryaptilar. Nega? Chunki bizi ajdodlarimiz bizga faxr sharaf. Muhaddislar sultoni shu yerdan chiqqan bo'lsa, faqihlar shu joydan chiqqan bo'lsa, aqoid ilmining shayxlari, ulamolari, mashoyixlari shu joydan chiqqan bo'lsa, Imom Burxoniddin Marg'inoniy, fiqhda ustoz, u kishining qoldirgan narsalarini butun islom olami oliygohlarida o'qiydi. Abul Mansur Maturidiy rahmatullohi alayh o'zi ahli sunna va jamoani ikkita shayxi bor, dunyo tan olgan. Ana shu ikkitadan bittalar. Dunyo bo'yicha ikkita ahli sunna va jamoa shayxining bittalari shu yerda. Ana shu zotlarni ekib qo'ygan urug'larning samarasi bu. Ibodatni qanday qilish, namozni qanday o'qishni, namoz farz qilingan o'lkaning insonlari kelib bizdan o'rganib turibdi. Bu faxr emasmi? Bu sharaf emasmi? Biz ana shunday yurtni fuqarolarimiz. Ham dinda, ham dunyoviy ilmda dunyoga ustoz bo'lgan ajdodlarimiz. Ana shunday zotlarning zurriyoti biz. Bizga qayoqdadir bir oqimlarga ergashish, ularning yo'liga kirib ketish bizga yot u. Bizga begona. Chunki bizning yo'limiz bor. Mustaqim yo'limiz bor. Bugun ana kelib ana shu tashqaridagi insonlarga shu narsani mevasi ko'rinib bizga havas qilyaptilar. Bu bizga faxr, bu sharaf bu. Demak, xulosa qilsak, xushu bilan namoz o'qiydigan mu'minlar najot topdilar. Namozni xushu bilan o'qing. Ortiqcha harakatlardan to'xtang. Butun vujud bilan namozga kirdingmi, Allohu akbar. Bo'ldi. To'z salom berguncha butun vujud bilan namoz o'qiladi. Hatto kitoblarimizda shu narsa bor. Yonimizda mana Ka'ba turibdi. Biz Baytullohdamiz, Ka'ba turibdi. Ro'parasida Ka'ba ko'rinib turibdi. Shu namozxon namozida nazari qayerda bo'lsin? Savol. Ka'bani shunday ko'rib turgan bo'lsa ham sajdagohga qarasin dedilar. Qarang, Ka'bani ko'rib turgan bo'lsa ham nazari sajdagohda bo'lsin. Nega? Chunki sajdagohga tikilib qotib qolsa u xushudan ayrilmaydi. Ka'baga qarasa u xushudan ayrilib qolishi mumkin. Boshqa narsalar nazariga tushib qolishi mumkin. Ana shu darajada namozga diqqat. Namozni xushu bilan ado etadigan mu'minlar najot topdilar deb Alloh kalomida marhamat qildi. Namozdagi xushuga erishmoqlik uchun nima kerak? Namozdagi xushuga erishmoqlikni biz bugun sabablarni izlaymiz. Ana shu narsalar bo'lmasa xushuga erishmoqlik yo'q. Namozdagi xushuni topish uchun asosiy sabablardan biri bu xotirjamlik. namozni kim xushu bilan ado qiladi? Xotirjam odam. Agar xotirjamlik bo'lmasa, namozda xushu bo'lmaydi. Namozda halovat bo'lmaydi. Nafaqat namoz, barcha uxroviy ishlar bo'ladimi? Dunyoviy ishlar bo'ladimi? Xotirjamlik kerak. Ana shu narsaga erishilsa, namozdagi xushuni topishlik mumkin. Derazani orqasida notinchlik bo'lib tursa, o'qilayotgan namozda halovat bo'lmaydi. Nima o'qiyotganimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Yoki banda nima ish qilayotganini o'zi ham bilmaydi. Ana shu tinchlik bor, xotirjamlik bor, osoyishtalik bor, namozda ham halovat bor. Ibodatda ham halovat bor. Va namozdagi xushuni topsa bo'ladi. Demak, tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik ibodatga ham zarur bo'lgan narsa ekan. Ibodat qoim maqom joyida bajarilishi uchun asosiy zarur bo'lgan sabablardan biri ekan. Shuning uchun Ibrohim alayhissalomning duolarini bir eslaymiz. Qur'oni Karimda Alloh bayon qildi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Va iz qala Ibrohim robbi ij'al hadzal balada aminan va junubni va baniya an na'budal asnam. U kishi duo qildilar. Siz eslang dedi Alloh. Ibrohim dedilar: "Ey Robbim, mana bu yurtni tinch qil, omon qil va meni va zurriyotimni butlarga sig'inishlikdan, butlarga ibodat qilishlikdan chetlantir. Men butlarga ibodat qilmayin, yolg'iz o'zingga ibodat qilayin. Zurriyotim ham butlarga, sanamlarga ibodat qilmasin, yolg'iz o'zingga ibodat qilsin." degan iltijodan oldin bu o'lkani omon qil dedilar. Qarang, o'zi asosiy hayotdan maqsad nima? Maqsad ibodat qilish. Lekin ana shu asosiy maqsaddan oldin boyagi ne'matni so'rayaptilar. Bu yurtni omon qil. Bu yurtni tinch qil. Va men butlarga sig'inmayin, o'zingga sig'inayin. Zurriyotim ham. Ana shu duoda birinchi nimani esladilar? Birinchi yurtni tinch qil dedilar. Mana bu oyat karimadagi ta'limot biz uchun yetib ortadi. Shuning uchun hamma ishimizdan oldin birinchi duo qilaylik, Alloh shu yurtni tinch qilsin. Omon qilsin, xotirjam qilsin, osoyishtalik bersin, tinchlikni bardavom qilsin. Ana shu narsa bor, mana hozir biz jamiyada yig'ilib o'tiribmiz. Bu diyorimizdagi jamiyalardan bitta uchquni xolos. Ana shunday jamiyalardan hozir 2000 dan ortiq. Shu paytda 2000 jamiyada taroveh namozida mu'min musulmonlarimiz ibodatda qiyomul laylda jam bo'lib turibdilar. 800 tasida xatmi Qur'on bo'lyapti. Agar notinchlik bo'lsa bu bo'lmaydi bu. Mana bunday o'tirishlar bo'lmaydi. Mana bunday xatmi Qur'onlar bo'lmaydi, u xayolga ham kelmaydi u. Nafaqat masjidda, uyida ham namoz o'qilmaydi kerak bo'lsa. Ana buni shukronasini qilish kerak. Shukronasi nima bilan? Shukronasi shu yurtni men bir vakiliman, bir fuqarosiman, jamiyatni bir a'zosiman degan da'voni qilgan odam bu ne'matni saqlash uchun kurashish kerak. Fidoi bo'lish kerak. Kavla kavla degan narsaga ishtirok etib qolmang. Fitna degan narsaga ishtirok etib qolmang. Balki uni so'ndirishga xizmat qiling. Fitnachi degan nomni olib ketmaylik. Isloh qiluvchi, yurtni tinchligi uchun, xalq uchun xizmat qiluvchi degan nom olib ketaylik. Ana shu narsani o'zimiz anglasak, endi bolalarga ham anglatishga to'g'ri keladi. Ey bolam, buni qadriga yet. Buni shukronasini qil. Hozir mana shu kunlarda qancha xalqlar bunga zor, muhtoj ko'rib turibmiz-ku. Ramazon urush bilan o'tayotgan mamlakatlarni ko'rib turibmiz. Ko'zingni och, bu ne'mat bu. Buni qadriga yet. Buni qadriga yet. Ayting bolalarga, navaralarga. Musulmon kim? Payg'ambarimiz alayhissalom javobini aytdilar. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon odam shunday kishiki, boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan odam. Musulmonman dedikmi? Ana shu nomni ma'nosini bilaylik. Musulmon kim? Siz tilingiz bilan birovga ozor bermaysiz. Siz qo'lingiz bilan birovga ozor bermaysiz, siz musulmon dedilar. Hali u so'zni ma'nosini anglamayotganlar bor. Mo'min musulmonman deydi, nimaligini bilmaydi o'zi. tilingiz bilan ozor bermang, qo'lingiz bilan ozor bermang, siz musulmon dedilar. Mo'min kim? Al-mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim va amvalihim. Rasululloh javobini aytdilar. Mo'min odamlar qonlarida va mollarida undan omonda bo'lgan odam dedilar. Qarang, mo'min odam birovning joniga tajovuz qilmaydi. Birovning moliga tajovuz qilmaydi, ana o'sha mo'min dedilar. Mo'minman, men musulmonman degan da'vo bor. Mo'min nima, musulmonni bilish kerak. Ana shu mo'minning ma'nosi nima? Birovga tajovuz qilmaysiz. Moliga ham, joniga ham siz mo'minsiz. Sizdan omonda odamlar. Musulmonsiz. Tilingiz bilan azor bermadingiz, qo'lingiz bilan azor bermadingiz. Ana shu nomga munosib yashaylik. Qolgan da'vo hammasi puch. Biz mo'min musulmon degan so'zni ma'nosini Rasulullohning so'zlaridan aytyapmiz. Bu mening so'zim emas. Xulosa qilsak, ana shunday bir ulug' kun, ulug' ne'matlarni guvohi bo'lib turibmiz. Tinchlik, xotirjamlik, omonlik, amniyat. Alloh taolo bu ne'matni bardavom aylasin. Ana shu ne'matga muhtoj bo'lgan xalqlarga ham Alloh bersin. Tinchlikni bersin. Biz hammaga, butun insoniyatga ana shu ne'matni istaymiz. Bizning xalqimiz o'zi shunaqa. Bizning xalq o'zi tinchliksevar xalq. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlardan marhamat qildilar. Man kana aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yawmihi فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَزَافِيرِهَا أو كما قال صلى الله عليه وسلم كم أهل ده مال ده جان ده تنش بولسه آمان ده بولسه جسد جسم سلامت بولسه اونين حضور ده بر كنلق يه بيچارگن نرساس بولسه دنيانين يخشليلرن همس بيرلبت ديدلر Ana shu 3 ta narsa bo'lsa, banda shu 3 ta ne'matning egasiga aylansa, dunyodagi barcha yaxshilik, barcha baxt va saodat, hamma ne'mat shu bandaga berilibdi dedilar. Ana shu 3 ta ne'matning birinchisi omonlik dedilar. Omonlikni, tinchlikni payg'ambarimiz alayhisalom ne'matlarining avvaliga qo'ydilar. Keyin jismini salomatligi dedilar. Omonlik bor, tinchlik bor, orzu havaslarimiz bor. Tanimiz sog', orzu havaslarimiz bor. Oxirgi o'rinda Rasululloh yemoq ichmoqni qo'ydilar. Bu eng oxirgi narsa. Chunki yemoq ichmoqda halovat bo'ladi, avvalgi ikkita ne'mat bo'lsa. Omonlik bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa, tomog'ingizdan ovqat o'tadi. Sog'lik, salomatlik bo'lsa, yeganingiz qaqib borganini bilasiz. Ana shu ikkita ne'mat bo'lsa, yemoq ichmoqni ne'matligini banda biladi. Yuqoridagi ikkita ne'mat bo'lmasa, yemoq ichmoqning ne'matligini banda bilmaydi. Yana payg'ambarimiz alayhissalom shu muborak so'zlarida bir kunlik yemoq ichmoqi bo'lsa, bas, o'sha odam baxtli odam dedilar. Chunki naqdi shu. Biz bugungi kunimizga kelib, ma'murchilikni guvohi bo'layapmiz. Yemoq ichmoq masalasida, noz ne'mat masalasida gapirishga til ojiz. Hozirgi bizlar ko'rayotgan ne'matni avvalgi davrlardagi shohlar ham ko'rmagan. Hozirgi bizga iftorlik yoki marosimlarda, yig'inlarda, to'ylarda yozilayotgan dasturxonni avvalgi davrlardagi eng boy odamlar ham yozmagan. Yana to'g'rimi? Yosh ulug'lar gapimizni tasdiqlasa kerak. Ana shunday ma'murchilikning guvohimiz. Bu ma'murchilik hammasi nimaning orqasidan? Hammasi o'sha tinchlik, omonlikning orqasidan. U bo'lmasa bo'lmaydi. Bir kun janjal bo'lgan xonadondan 40 kun baraka ko'tariladi. Bu jamiyat, mamlakat, yurt, bu katta oila bu. Janjal bor joydan ana shu mamlakatdan ham baraka ko'tariladi. Buni ham guvohi bo'layapmiz. Yurtlar vayron bo'ldi. Odamlarning qoni to'kilyapti. Hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Jaholat otiga minganlar. Alloh asrasin. U kunlarni bir tabiati salim inson orzu qilmaydi. U kunni qalbida hasta, qalbida illati bor odam orzu qilishi mumkin. Lekin tabiati salim odam, qalbi sof, qalbi pok inson uni hech kimga istamaydi. Hatto u kunni dushmaniga ham istamaydi. Mana kecha ustoz kelib, duolarni qilib, sizlarga bizlarga aytadigan nasihatlarni aytib ketdilar. Bu holatlar hammasi shu tinchlikni sharofatdan. Ana shu narsa bo'lmasa bu bo'lmaydi. Ustozning suhbatlaridagi bitta narsaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Bir suhbatni qildilar. zikr bilan yurish, istig'for aytish, ixlosni tilovat qilish, salovat aytish, tahlil aytish, ana shu narsalar to'g'risida bir oz tushuncha berdilar. Bu aytgan suhbatlari, bu aytgan mavzulari farz ibodatlarni qoim maqom qilib joyiga qo'ygan qavmlar uchun aytilgan. Bundan biz nimani angladik? Bundan biz anglagan narsa, bugun odamlar ba'zi yurtlarda jonini saqlash bilan ovora bo'lib yurgan bo'lsa, biz bugun ibodatlarni hammasini qoim maqom qilib, endi nafllarni ham o'rganishga o'tdik. Umumiy mavzudan ana shu narsa chiqadi. Bugun biz namozni o'qidik, ro'zani tutdik, zakotni beryapmiz, hajga borib kelyapmiz. Bu narsalarni hammasini o'rganib bo'ldik biz. Joyiga qo'yib bo'ldik. Endi orqasidan mana bu nafllar bor. Doim istig'forda yuring. Doim zikrda yuring. Tilovat qilib yuring. La ilaha illallohni aytib yuring deb biz yana dinimizni mana bunday nafl ibodatlar, farzdagi kamchiliklarimizni to'ldiradigan ibodatlar to'g'risida bugun gapiryapmiz. Ana shunday suhbatlarni eshityapmiz. U notinch yurtlardagilar farzini qilolmayapti hozir. Hozir namoz o'qiyolmayapti ular. Biz farzni qoyil qilib, endi bu yoqda naflni ham o'rganishga. Nimadan? Ana shu tinchlikni sharofatidan. Buni bilish kerak. Nega aytyapmiz? Chunki ne'matni zikr qilish o'zi shukr bo'ladi. Ne'matni zikr qilmagan odam ne'matni shukrini qila olmaydi. U ne'matni ne'matligini eslamasa qanaqa shukr qiladi? Shuning uchun eslatyapmiz. Bu ne'matni doim eslang. Doim zikr qiling. Qayerda o'tirsangiz, oiladami, boshqadami, izdihomdami, marosimdami, shukr, tinchmiz. Shukr, xotirjammiz. Shukr osoyishtalik. Ne'matni zikr qilish bu shukr. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Alloh kalomida Robbingning ne'matidan so'zla dedi. Ne'matni tez-tez ayting. Uni eshitsak, insonda g'aflat degan narsa bor. Shukronasini esdan chiqarib qo'yamiz, ne'matni unutib qo'yamiz. Eslasak ne'mat esimizga keladi. Uni shukrini qilishga o'tamiz. Alloh taolo ana shunday ulug' ne'mat bilan musharraf ayladi. Bu ne'matni bardavom aylasin.
Abbas bin Abdul Muttolib radhiyallohu anhu aytadilar. Men Rasulullohning oldilariga kelib so'radim. Ya Rasululloh, allimni shay'an as'aluhu Alloh taolo. Faqol sallallohu alayhi. Ey Allohning rasuli, menga bir narsani ta'lim bering. O'sha narsani Alloh taolodan doim so'rayin dedim. Men nimani Xudodan so'rayin? O'shani menga ayting. Shunda Rasululloh aytdilar: Alloh taolodan ofiyat so'rang. Oradan bir qancha kun o'tdi. Yana Rasulullohning oldilariga kelib aytdim: Ya Rasululloh, allimni shay'an as'aluhu Alloh taolo. Ya Allohning rasuli, menga bir narsani o'rgating, o'shani Alloh taolodan so'rayin. Bir necha kundan keyin yana shuni so'rayaptilar. Shunda Rasululloh aytdilar: Ya Abbas, ya amma Rasulilloh, sallallohu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ey Abbas, ey Rasulullohning amakilari, Alloh taolodan bu dunyo va oxiratda ofiyat so'rang dedilar. Rasululloh yana shuni buyurdilar. Ofiyat nima? Ofiyat barcha yaxshilikni o'z ichiga olgan kalima hisoblanadi. Ofiyatni, barcha yaxshilikni birinchilarini qatorda turadigan narsa salomatlik. Xotirjamlik, tinchlik. Payg'ambarimiz alayhisalomdan qayta-qayta ayting, nimani so'rayin Xudodan deganlarida ana shuni so'rang dedilar. Bu bejiz emas. Chunki barcha yaxshilikning boshi shu yerda. Muqaddimasi shu yerda. Kitobni oxirida nima to'g'risida so'z ketayotganini muqaddimani o'qib bilsa bo'ladi. Boshidan ishimiz salomatlik bo'lsa, tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, oxiri ham inshaalloh xayrli bo'ladi. Hammasi shuni orqasidan xayrli bo'lib ketaveradi. Saviyamiz bu xususda ancha past ekan. Bu suhbatlardan keyin bir yigit kelib noibimga: "Qoraka, tinchlikmi o'zi? Nimaga unday so'rayapsiz?" "Domla tinchlik to'g'risida ko'p gapiribdi, tinchlikmi o'zi?" dermish.
azizlar, tinchlikni tinchlikda gapiring. Ne'matni borida gapiring. Ne'mat qo'ldan ketgandan keyin uni gapirishni foydasi yo'q. Tinchlik to'g'risida gapiramiz, shu tinchlik borligi uchun gapiramiz. Tinchlikni yo'qotgan qavmlarga tinchlik quloqqa kirmaydi gapirsangiz ham. Ular mahrum bundan. Ana shu yurtda tinchlik borligi uchun gapiryapmiz. Buni bor paytda qadriga yeting degan ma'noda. Ne'matni borida qadriga yetish kerak. Ketgandan keyin afsus nadomatni pushaymonlikni foydasi yo'q. Shuning uchun Xudodan buni so'rash kerak. So'rang, erinmang. Rasululloh qayta-qayta ta'lim beryaptilar, ofiyatni so'rang. Tinchlikni so'rang, salomatlikni so'rang. Ham bu dunyo ham oxiratda so'rang deb turibdilar. Har bir yurtda, har bir mamlakatda tinchlik bo'lishi uchun uning sabablari bor. Ulamolarimiz aytadilar. Mamlakatda, yurtda tinchlik bo'lishini, tinchlik ta'minlanishini birinchi omili, birinchi asosiy sababi tayyor Qur'onda kelgan o'sha ta'limotga amal qilish dedilar. U qaysi ta'limot? Bismillahirrohmanirrohim. Ati'ulloha va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Allohga itoat qiling va rasulga itoat qiling va ichlaringizdan rahbarlaringizga, ishboshlaringizga itoat qiling dedi. Bu Xudoning amri. Allohga itoat qiling, rasulga itoat qiling. Rahbarlarga itoat qiling. Ana shu uchta itoatni insoniyat ushlasa hech qayerda notinchlik bo'lmaydi. Hozir mundoq dunyoga bir nazar soling. Qayerda notinch bo'lsa, ana shu itoatsizlikdan chiqqan. Kim bu gapni tasdiqlamaydi? Qayerda notinchlik bo'lsa, shu itoatsizlik. Fitna shundan chiqadi. Ana shu narsaga amal qilinsa bo'ldi. Olam guliston. Itoatda yurtlar tinch bo'ladi. Yurtni tinchligini asosiy kafolati shunda. Buni biz oilani misolida ko'rishimiz mumkin. Jamiyat bu katta oila. Biz kichik bir oilani, ana jamiyatdagi kichik bir oilani rahbarimiz. Tasavvur qiling, kichik bir oilada rahbarga itoatsizlik boshlandi. U o'g'il bekor aytibsan dedi. Bunisi qiz qaramaydi uni gapiga dedi. U oila parokanda. Bo'ldi, oila ketdi. Unda notinchlik. Unda xotirjamlik yo'q. Unda baraka yo'q, unda xayr yo'q. Ana shu oiladagi notinchlik ham itoatsizlikdan boshlanadi. Er xotinning o'rtasidagi mojaro ham asosan sababi itoatsizlikdan boshlanadi. Nega deydi? Biz odam emasmizmi deydi? Bo'ldi, shu bilan boshlanadi. Oilaning rahbariga oila a'zolari itoat qilsa, u kishini o'zini maqomiga qo'yib qo'ysa, u oilada baraka bo'ladi. Tinchlik bo'ladi. Osoyishtalik bo'ladi. Jamiyat ham shu. Ustimizda kim rahbar? Bir korxonani rahbari. Ana shu korxonani qorovulidan tortib hamma vazifadorigacha hammasi o'sha korxonani rahbariga qarab turadi. Itoat qiladi. O'sha korxonada baraka bo'ladi. Tasavvur qiling, korxonani ishchilari hammasi o'zicha ishni olib ketyapti. Unisi uni ko'tarib ketyapti, bunisi buni ko'tarib ketyapti. Hammasi o'zim bilaman dedi. U korxona tamam kasod. Ana Qur'oni Karimdagi ta'limot. 1500 yil oldin nozil bo'lgan ta'limot. Ana shu ta'limotga amal qilinsa bo'ldi. Allohga itoat qiling, rasulga itoat qiling, rahbarlarga itoat qiling. Bo'ldi, yurt tinch bo'ladi. Itoat degan narsani biz o'rganaylik. Bolalarimizga ham o'rgataylik. Bir buzuq aqidadagi yuradigan odam o'g'lini yetaklab kelyapti, bu domla gapiraveradi, uni gapiga quloq solma dedi. Bolasini yoshligidan itoatsizlikka o'rgatdi. Ey bolam, biz shu odamning orqasidan namoz o'qiymiz. Agar bu odamni yomon ko'rsang, namozing namoz emas. Bu odamning gapiga quloq sol. Bu odam shariatdan gapiradi. Bu odam sendan ham, mendan ham yaxshi biladi. Desa bu insof bo'lardi. Bu narsani bolalarga yoshligidan quloqqa solishimiz kerak. Itoat, rahbarga itoat, rahbarga hurmat. Ana tinchlikni asosiy kafolati shu yerda. Dinimizda bu tayyor ta'limot turibdi, uni bilish kerak, anglash kerak, amal qilish kerak.
Tinchlikni asosiy kafolatidan biri bu itoat. Qur'oni Karim oyati karimasi Ati'ulloha va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Allohga itoat qiling va rasuliga itoat qiling va ichlaringizdan chiqqan ishboshilarga, rahbarlaringizga itoat qiling.
rahbarlarga itoat qilishlikda yurt tinch bo'ladi, mamlakat tinch bo'ladi, mamlakatda obodonchilik bo'ladi, yaxshilik bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Agar ana shu narsa xalqda bo'lmasa, yuqorida zikr qilingan barcha ne'matdan xalq bebahra qoladi. Bunga tarix guvoh, hozirgi kunimiz ham guvoh. Hozirgi kunimizda qaysi mamlakatda notinchlik bo'lsa, eshityapmiz-ku, o'rganing, eshiting, o'qing, itoatsizlik, taxtga intilish, shu dardi shu. Boshqa dard yo'q. Ana shu itoatsizlikni orqasidan hamma vayronagarchilik, xunrezlik bo'lyapti. Mo'min musulmonlar birgina ana shu oyat karimaga amal qilsalar bo'ldi, olam guliston bo'ladi. Olam guliston bo'ladi. Endi tarixga bir qaraylik. Bu fitnachilar, bu to'polonchilar Hazrat Usmondek zotdan ham rozi bo'lmagan. Hazrat Usmon kim? Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Afala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Rasulullohdan Hazrat Usmon kelganlarida o'zingizni yig'ishtirib o'tirdingiz, sababi nima desalar, maloikalar hayo qilgan odamdan men hayo qilmayman dedilar. Hazrat Usmondan maloikalar hayo qilgan. Hayoda ana shunday dedilar. G'usl qilganlarda kiyimni yechmasdan g'usl qilganlar. Hayo ana shunday. To'polonchilar ana shunday zotdan ham rozi bo'lgani yo'q. 83 ga kirganlar. Uylarida, xonalarida Qur'on o'qib turgan paytlar. Soch soqollari oppoq. Kim qo'li boradi u shunday insonga azor berishga? Ana shu vahshiy inson, to'atdan uzilgan, itoatdan uzilgan to'polonchi, fitnachi. Ko'ziga qon to'lgan, hech narsani ko'ra olmaydi. Ana shunday odam qilishi mumkin. Shunday insonni joniga qasd qildilar. Qur'onni shunday quchoqlarga oldilar. Ana shunday holatda jon taslim qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizni bir kun oldin kechasi tushlarda ko'radilar. Payg'ambarimiz Hazrat Usmonga aytibdilar: "Aftir indana g'adan ya Usmon." Ey Usmon, ertaga biz bilan iftorlik qil dedilar. Ana shu narsa Hazrat Usmonga tasalli berdi, quvvat berdi. Zarba urganlarida qilich bilan kesganlarda roza bor edilar. Shafqat qilmadi. Senlarga kerak bo'lmasa Rasulullohga kerak. Abu Bakrga kerak. Umarga kerak. Ertaga biz bilan iftorlik qil dedilar. Rasulullohni tushlarida ko'rishlari bu haq. Bu haq bashorat edi. Ertasiga iftor chog'ida Rasulullohga yetishib oldilar. Bu yoqdagilar nima bo'ldi? Bu yoqdagilar tarix dunyo tugaguncha peshonalarga fitnachi, to'polonchi degan tamg'a bosilib ketdi. Ular darajasini topib ketdi. Ana shu birgina itoatsizlik, itoat yo'qligi. Yoki Hazrat Ali karramallohu vajhah. Hazrat Ali to'g'risida Rasululloh marhamat qilganlar: "Yo Ali, ama tarodda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa laysa nabiyyun ba'di." Ey Ali, siz rozi bo'lmaysizmi? Musoning oldida Harun qanday maqomga ega bo'lsa, mening oldimda shunday maqomga egasiz. Harun alayhissalom payg'ambar bo'lganlar, Musoning og'alari. Musoning oldida Harun qanday bo'lsiz, men uchun ana shundaysiz. Lekin mendan keyin payg'ambar yo'q. Agar bo'lganda siz bo'lardingiz, deyapti. Payg'ambarimiz shunday maqom beryaptilar Hazrat Aliga. Ana Madinatul ilmi va Aliyun bobuha Rasululloh marhamat qildilar. Men ilmning shahri bo'lsam, uning darvozasi Ali dedilar. Hazrat Alining maqomlariga aytilgan gaplarni sana bo'lmaydi. Shunday odamdan rozi bo'ldim to'polonchi fitnachilar. Rozi bo'lmay yo'q. U kishining joniga qasd qilish shunday oddiy holatda hech kim qo'ldan kelmasdi. Sheri Xudo laqablari. Erta saharda odamlarni bomdodga turgizib, aylanib masjidga kirdilar. Masjidga kirsalar bir badbaxt yotibdi, yuzi bilan yerga shunday yopishib. Kelib oyoqlarini haligini bunda turtdilarda, musulmon bunaqa yotmaydi dedilar. Qarang, bashoratni ham berib qo'yaptilar, Xudo tillarga solyapti-da. Musulmon bunaqa yotmaydi dedilar. Haligi badbaxt teyga qilichni bosib yotgan ekan. Masjidda Hazrat Ali ikki rakat namozni boshladilar. Kelib qilich bilan mana shu ko'zlari bilan quloqlarining o'rtasiga chakkalariga urdi qilichni. Namozda turgan hollarda. Shu fitnachi, itoatsiz badbaxtlarni holi shu. Hamma zamonda, hamma davrda ana shunday bo'lgan. Bular insoniyatga naf keltirmagan. Insoniyat hali ham ana shularni javrini tortadi. Qancha-qancha bolalar halok bo'lyapti. Yosh bolalar, go'daklar halok bo'lyapti. yurt vayron bo'lyapti, masjidlar vayron bo'lyapti. Ana shu birgina itoatsizlik, itoat yo'q. Shuning uchun mu'min musulmonlar ana shu dinimizni ta'limotiga amal qilish kerak, uni anglash kerak.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ